Frații mei, surorile mele, vă invit să deschideți Cartea lui Dumnezeu, Biblia, în Faptele Apostolilor, capitolul 8. Și să citim în continuare textul, începând cu versetul 26. Spun în continuare, pentru că duminica trecută am citit începutul capitolului 8, acum vom citi cea de-a doua parte, respectiv încheierea capitolului 8. Filip și famenul etiopian. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui, citind pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul. A început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Mulțumesc! Stimată biserică, vă rog să vă așezați. Suntem din nou împreună. Suntem din nou cu Evanghelia Domnului în fața ochilor noștri. Dumnezeu ne-a îmbogățit cu încă o săptămână de experiență. Poate unii ați trecut prin suferință, poate alții ați avut parte de succes. În seara aceasta ne oprim din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu. Nu este prima oară când citim textul acesta și nici când ascultăm o predică de aici. Noi nu mai suntem animați de curiozitatea de a citi textul acesta din Biblie pentru prima oară și nici de a asculta pentru prima oară o predică de aici. Însă am trecut dincolo de nivelul la care citim Biblia pentru curiozitate. Noi citim Biblia pentru că această scrisoare de iubire ne-a trimis-o Dumnezeu pentru ca să înțelegem care este voia Lui. Și de fiecare dată când deschidem Biblia, Dumnezeu ne vorbește. În seara aceasta, în șirul predicilor despre convertiri din Biblie, aș vrea să vorbesc și despre convertirea etiopianului. Aici Biblia surprinde câteva persoane implicate în lucrarea aceasta. Este Dumnezeu care are inițiativa acestei lucrări, este un înger slujitor pe care Dumnezeu îl trimite, este un bărbat slujitor al lui Dumnezeu ordinat în slujba de diacon și chemat în slujba de evanghelist, de predicator, și este un etiopian care este un fel de ministru de finanțe al Etiopiei, care l-a căutat pe Dumnezeu. Și în acțiunea prezentată în acest text din Biblie, Dumnezeu ne învață multe lucruri. În primul rând, Dumnezeu îi vede pe oamenii care îl caută. Filip nu știa de etiopian. Îngerul nu avea competența să ia inițiativa. Însă Dumnezeu din ceruri îl vede pe omul ăsta de culoare neagră că merge la Ierusalim, la templu, probabil, cel mai probabil pentru prima oară în viața lui, în ciuda faptului că el avea o altă religie, religia păgână din Etiopia vremii de atunci. Era un om bogat, realizat profesional, sigur un om inteligent, instruit în ale finanțelor, era un om cu relații, un om care se învârtea într-un anturaj select și totuși, în mod greu de explicat, omul acesta merge să se închine într-un loc unde nu a mai fost, într-o religie care era străină de religia lui și a țării lui. Și Dumnezeu îl vede din cer și reacționează la căutarea lui, oferindu-i soluții. Dragii mei, învățătura din această seară, din introducerea acestei predici, este încurajatoare pentru noi. Ori de câte ori vei avea inițiativa să faci un lucru bun pentru Dumnezeu, Dumnezeu vede această inițiativă și îi dă concursul. Reacționează ieșindu-ți în întâmpinare. Observați că Dumnezeu mobilizează îngeri și oameni pentru a răspunde unui străin, unui păgân. Cu atât mai mult va mobiliza Dumnezeu îngeri și oameni ca să răspundă unui copil al său născut din nou, din apă și din Duh. Dacă acesta este obiceiul lui Dumnezeu, capacitatea lui Dumnezeu, inițiativa lui Dumnezeu, de ce trebuie să ne temem? De ce trebuie să ne simțim singuri? Dumnezeu ne vede din ceruri. L-a văzut pe omul acesta că se ducea să se închine și s-a bucurat de închinarea lui. A chemat un înger și i-a spus: du-te la Filip și spune-i să se ducă pe un drum pustiu. Un drum pustiu înseamnă că nu sunt oameni pe el. Observați, dintr-o dată ajungem la cel de-al doilea personaj, Filip. Scriptura, în prima jumătate a capitolului 8, ne vorbește despre el că plin de râvnă a predicat despre Domnul Iisus. Și mulți oameni din județul Samaria, din ținutul Samariei, s-au convertit, s-au pocăit, s-au botezat. Omul acesta era o persoană prin care lucra Dumnezeu în vremea aceea. Și dintr-o dată un înger vine și îi vorbește, dar mesajul n-are nicio logică. Vreau să vă întreb, ce ați face în situația în care Dumnezeu v-ar trimite un mesaj care este lipsit de logică? Ce ați face? Cum ar ați reacționa? Observați că bărbatul acesta nu a pus sub semnul întrebării mesajul îngerului. Deși, ce rost are să se ducă un predicator într-un loc pustiu? El nu este un căutător de diamante. El trebuie să stea în mijlocul oamenilor. Ori oamenii sunt în locuri aglomerate, nu în locuri pustii. Slujba acestui om este veritabilă, nu pentru faptul că a mers și a făcut-o bine, ci pentru că s-a dus știind că merge într-un loc în care nu sunt oameni. O fi avut întrebări în inimă, cu siguranță, dar le-a depășit bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, ce ați zice dacă Dumnezeu v-ar trimite într-un loc, într-o slujbă, dar locul unde vă trimite și felul în care vă trimite nu are logică? V-ați duce? Este adevărat, la fel de adevărat este, că în vremurile noastre, oficiul profetic este într-un con de umbră. Este într-un con de umbră. Este adevărat, Biblia ne spune, că și în vremea aceea erau profeții mincinoase. Însă, erau și profeții care se manifestau cu multă putere, cu multă concretețe, foarte direct, foarte lămurit, foarte categoric. Probabil că ar fi bine să ne gândim la următorul lucru. Uneori am vrea predici mai pline de har, dar v-ați propus vreodată să vă rugați 5 minute pe zi pentru predicator care să țină predici pline de har? Credeți dumneavoastră că un singur om sau doar câțiva oameni pot purta povara la sute de oameni? Credeți dumneavoastră că sutele acestea de oameni n-au nicio responsabilitate în ceea ce privește predicarea cu har? Trecând la a doua slujbă, la profeție, v-ați gândit vreodată că noi ca biserică avem nevoie de manifestarea darurilor Duhului? Am avea nevoie de manifestarea darurilor, manifestarea deosebirii duhurilor. Păstorii au mare nevoie de manifestarea acestui dar. Sunt uneori puși în situația în care pur și simplu nu știu ce să facă. Nu știu dacă e bine sau nu-i bine. N-au siguranța că e bine sau nu-i bine. Manifestarea darul deosebirii duhurilor, ca un cuvânt categoric venit din partea lui Dumnezeu, ar rezolva problema. De ce să nu ne rugăm 5 minute de zi, pe zi pentru asta? Cuvânt de înțelepciune, cuvânt de cunoștință, darul credinței, darul de putere. Sunt daruri de care biserica are foarte mare nevoie. Tocmai pentru că darurile acestea sunt slabe în intensitate. Uneori se manifestă sub semnul probabilității. Mesaje foarte lungi, din care la sfârșit câteodată nu mai știi ce să înțelegi. Tocmai din acest motiv, noi nu mai dăm foarte multă importanță acestor mesaje. Probabil că Filip, dacă era trăia în generația noastră, se comporta la fel sau nu. Gândiți-vă la aceste aspecte, frați și surori, pentru că noi am ajuns la vârsta la care trebuie să înțelegem Evanghelia Domnului și trebuie să o aplicăm la generația noastră. Trebuie să fim sinceri, chiar dacă noi gândim ideal, trebuie să acceptăm viața reală în care o trăim. Priviți că bărbatul acesta este trimis de Dumnezeu și el se duce. El a știut că l-a trimis Dumnezeu. Este lucru mare să ai siguranța că ce faci, faci pentru că Dumnezeu ți-a poruncit să faci. Atunci când faci un lucru și nu ești sigur că te-a pus Dumnezeu, parcă nu-ți merge, parcă în loc să te duci, vii. Omul acesta însă s-a dus cu râvnă și priviți cât de categoric a fost el. El își permite să se ducă la omul ăsta. N-avea el probabil de unde să știe că era ministru. Nu știm dacă îngerul i-a dat detalii. Dar observați că merge și îl abordează cu îndrăzneală. Frații mei, nu este așa că nouă ne-ar fi greu să abordăm un om în maniera în care l-a abordat Filip pe acest ministru? Nu-l cunoștea. Nu știa numele. Nu știa cine este, foarte probabil. De unde vine? Unde merge? Și se bagă cu el în vorbă, dar în introducere îi pune o întrebare destul de îndrăzneață și confruntativă. Domnule, înțelegi ce citești? Care dintre noi ne-am permite să ne oprim la cineva care citește un ziar și să-i punem o întrebare ofensatoare? Bună ziua, înțelegi ce citești în ziar? Dar dacă nu o astfel de introducere vrem să facem, care credeți că ar fi introducerea potrivită? Cu siguranță, nu absența introducerii. Am avea noi îndrăzneala astăzi să abordăm o persoană cu care stăm 10 sau 15 minute în avion sau într-un alt loc? De ce suntem noi așa de timizi astăzi? Că nu ne trimite Dumnezeu? De ce nu ne trimite Dumnezeu? S-au încheiat lucrările lui Dumnezeu? S-au convertit toți păgânii? Nu mai sunt oameni care vin la templu ca să-L caute pe Dumnezeu? Stimată biserică, suntem într-o perioadă în care vorbim despre convertirile din Biblie. Cine ar avea cel mai mare folos să asculte predici de genul ăsta? Noi care deja am trecut de faza asta sau alții care încă n-au trecut? Cine ar trebui să-i cheme pe oamenii ăștia să asculte predicile astea? Ați vrea să vă puneți întrebarea asta cu sinceritate și cu responsabilitate? Cunoașteți un om care ar fi fost bine să fie într-o seară în care se prezintă convertirea unui om cu care el s-ar asocia foarte bine? Credeți că ați făcut tot ce trebuia ca omul ăla să fie aici? Credeți că Dumnezeu se bucură că n-ați făcut tot ce trebuia? Frații mei și surorile mele, suntem indignați de faptul că păgânismul, LGBT-ul, tot felul de spurcăciuni s-au ridicat astăzi și conduc lumea. Ideologia aceasta de destrăbălare pur și simplu conduce lumea. Uitați-vă la omul acesta, un om simplu, un om ordinat ca diacon. Este chemat de Dumnezeu și trimis să meargă pe un drum pustiu. Se duce și când ajunge în dreptul carului, îl aude pe om citind și pune o întrebare. Domnule, înțelegi ce citești? Și introducerea aceasta este suficientă pentru ca ministrul să-i răspundă cu multă modestie.
Modestia aceasta nu-i caracteristică unui ministru. La nivelul lui intelectual, la slujba pe care o avea, la poziția lui, la banii lui, nu este firească atâta modestie. Ar fi trebuit să sară ars, indignat și simțindu-se umilit și dezonorat. Dar când un om îl caută pe Dumnezeu, este un om care nu mai ia personal întrebările care îi se pun, mai ales când au legătură cu Biblia. Observați câtă modestie în cazul acestui om. Nu înțeleg, Domnule. Dar cum aș putea să înțeleg dacă nu va fi cineva, un instructor, un specialist, un teolog, un om cu carte? Dar dumneata nu ești om cu carte? Păi ești ministru. Câtă modestie la un om cu o poziție așa de înaltă. Frații mei, unde este astăzi modestia în generația noastră? Observați că Filip se suie în car și îi predică pe Domnul Iisus. Îl botează și pleacă, Biblia spunând că s-a dus în alte locuri să predice Evanghelia. Este stilul acesta de viață compatibil cu stilul nostru de viață? Omul acesta, dacă ar trăi astăzi în Biserica Betania, ce am zice noi despre el? Ce ar zice el despre noi? Cum ne-ar sta nouă să ne încadrăm în ritmul lui de viață? V-ați gândit la lucrurile acestea? Haideți să ne uităm un pic la etiopian. Omul acesta face o călătorie foarte lungă. Câteva zile dacă ar fi avut mașină și 3-4 săptămâni cu un mijloc de transport tras de un animal, specific vremii acelea. Câți dintre noi ne-am permite să facem o astfel de călătorie, asumându-ne riscurile pe care și le-a asumat el în vremea aceea? Nu mai imaginați-vă că ăsta era ministru de bani. Foarte probabil că mai mulți oameni știau că va face o călătorie lungă. Dacă cineva ar fi informat pe tâlharii vremii, vedeți că trece banchierul prin pădure astăzi. Omul ăsta și-a asumat riscuri serioase. Am citit astăzi că un pastor din Ohio a fost împușcat în ofisul pastoral. Și-a terminat predica, adunarea s-a încheiat și s-a dus în ofis. Probabil să-și ia geanta, să-și ia hainele și să plece acasă. Și un bărbat a fost văzut de frații care eliberau biserica că s-a dus după el. S-a auzit niște împușcături și bietul om a plecat acasă nevinovat. De ce? Pentru că predică Evanghelia. Pentru că predică Evanghelia. Tot mai multe biserici își angajează security. Să nu vorbesc numai de biserici americane, că asta este obișnuit de mulți ani, dar biserici românești fac asta. O să vedeți de acum încolo cât de dese devin evenimente de genul acesta. Nici nu vă imaginați. Numai o să vedeți dacă Dumnezeu ne mai ține în viață. Frații mei și surorile mele, omul acesta îl caută pe Dumnezeu, deși este foarte realizat în societatea lui. N-are liniște. N-are liniște. Și își propune să se ducă la templu să se închine. Primul lucru pe care trebuie să-l remarcăm de aici este faptul că s-a închinat în casa lui Dumnezeu. A mers să se închine. Un păgân, un ministru, un om de culoare, un om care a făcut o călătorie așa de lungă, a mers în casa lui Dumnezeu să se închine. De ce este astăzi așa de greu pentru oameni să se închine? De ce este greu să se închine în casa lui Dumnezeu? Trebuie să acceptăm că nu este la modă închinarea în generația noastră. Dacă ați face un studiu al creștinismului în istorie, ați observa că el a urcat, dorința oamenilor pentru închinare a urcat în anumite perioade și a coborât în altele. Așa a fost întotdeauna. Noi în generația aceasta ne confruntăm cu indiferență față de Dumnezeu. Oamenii nu mai au chef de închinare. Tehnologia, știința, creșterea cunoștinței a făcut ca mesajul lui Dumnezeu, plin de supranatural, să pară incredibil. Și oamenii se cred deștepți. Se uită la Scriptură ca la ceva depășit, inexplicabil. Iar obiceiul de a veni la casa lui Dumnezeu să se închine s-a diminuat foarte mult. Trebuie să acceptați că mulți creștini caută biserici unde închinarea este mai scurtă. Oamenii au început să se plictisească de închinare. Este așa de dureros pentru niște oameni care îl iubesc pe Dumnezeu să identifice acest obicei. Oamenii încearcă să scurteze timpul de închinare și încearcă să-l rărească, să fie mai rar și mai scurt. Prea mult Dumnezeu, prea multă biserică, prea multă închinare, prea multă. Este vreodată prea multă iubire, prea multă mâncare, prea multă odihnă, prea multă vacanță, prea mult fun, prea mult divertisment? Nu. Prea mulți bani? Nu. De ce este prea mult Dumnezeu? De ce este prea multă închinare? De ce închinarea nu-i mai satisface pe oameni? De ce oamenii nu mai plâng când se întâlnesc cu Dumnezeu? Să-și plângă păcatul. Să plângă în fața crucii pentru măreția pe care Dumnezeu a pus-o în viața lor. De ce oamenii sunt așa de reci? De ce ocolez rugăciunea? De ce rugăciunea a devenit un bau-bau? V-ați gândit vreodată la lucrurile astea? Omul ăsta a mers la Ierusalim în casa lui Dumnezeu să se închine. Nu era un om născut din nou, era un păgân. Dar a mers la casa lui Dumnezeu să se închine. Era plin de bani. Era omul numărul 2 sau 3 dintre cei care conduceau țara. Dar a mers la Ierusalim să se închine. Și Dumnezeu îl vede din cer și iese în întâmpinare. Îi împlinește nevoia, îl conduce și se întoarce fericit și plin de bucurie în țara lui. Frații mei, una este să ai bani și alta este să fii plin de bucurie. Una este să fii tânăr și alta este să fii plin de bucurie. Una este să ai cetățenie americană și alta este să fii plin de bucurie. Una este să ai o casă mare, să conduci o mașină bună și alta este să fii plin de bucurie. Această stare de umplere cu bucurie nu este neapărat asociată cu realizările omenești. Observați că omul acesta, nu spune Scriptura că s-a dus la templu să se închine plin de bucurie. Era ministru, avea bani, avea relații, avea autoritate, dar nu era plin de bucurie. Un singur lucru îl umple de bucurie. Iar lucrul ăsta astăzi este disprețuit de oameni. Un ministru este schimbat în urma unei predici despre Isus și se botează într-un pustie unde era o oază și o apă. Și restul vieții lui este absolut schimbat, plin de bucurie. Asta înseamnă că ce i s-a întâmplat este mai important decât slujba lui de ministru. Ce i s-a întâmplat este mai important decât toți banii pe care i-a avea el. Este mai important decât relațiile lui. Este mai important decât poziția lui. Cum este pentru dumneata onoarea de a te boteza? De ce un ministru este plin de bucurie după ce se botează, iar niște oameni simpli ca noi se uită la botez întrebându-se dacă se merită să-l facă sau nu? De ce sufletul nostru nu mai este important astăzi? De ce mântuirea noastră a devenit ieftină? De ce oamenii din lume vin și ascultă predici și nu sunt așa de marcați? Probabil că ceea ce întâlnesc la biserică nu este ceea ce ei caută? Probabil că mărturia celor pe care ei cunosc ca fiind copii ai lui Dumnezeu nu este una puternică? Probabil că prezența Duhului sau a Cuvântului nu este la fel de puternică ca în vremea aceea? Dumneavoastră ce părere aveți? Omul acesta devine plin de bucurie după predica unui diacon și după botezul în apă într-un loc pustiu, unde era doar puțină apă. Nu vi se pare șocant lucrul acesta? Avem mașini cu scaune care se fac calde. Avem biserici cu tot confortul, ca niște palate. Și totuși, nu știm cum să-i motivăm pe oameni mai bine să vină la biserică și dimineața și seara. Unde este entuziasmul ca pe care l-a avut ministrul de finanțe după ce s-a convertit? Unde este multa bucurie? Unde este pasiunea? Ați vrea să vă gândiți la lucrurile acestea? Frații mei și surorile mele, citim în Scriptură despre convertirea unui om care trebuie să devină un reper pentru noi în vremea în secolul 21. Trăim vremuri foarte sofisticate, în care materialismul, hedonismul, adică cultul plăcerii, ideologiile, filozofia și nebunia, și mai ales sexismul și erotismul, adică păcatele legate de relații intime, pur și simplu au stricat conștiința oamenilor. Uitați-vă la omul ăsta că vine de acolo, din lux, din oportunități, și merge să se închine lui Dumnezeu. Unde? La casa lui Dumnezeu. Frații mei, singurul lucru care va conta când vom ajunge în împărăție va fi casa lui Dumnezeu, în care noi am venit să ne închinăm cu sinceritate. Nu ca niște oameni obosiți și nici ca oameni plictisiți. Nu încercăm să venim puțin mai târziu și să plecăm puțin mai devreme. Dacă mai țineți minte întâlnirile din România, mergeam la evangelizări și țineau 2, 3, 4 ore. Și după ce se termina, spunea să mai cânte o cântare sau două, cineva care vizita. Oamenii nu erau așa de grăbiți. E adevărat, nu erau nici așa de obosiți. E adevărat, nu erau nici așa de stresați. E adevărat că toți stăteau într-un sătuc pe care îl înconjurai într-o jumătate de oră. Dar vă întreb, doar asta să fie? Ce ar trebui să se întâmple? Viața acestui om se schimbă după ce ascultă prima predică din viața lui. E hotărât să se boteze după prima predică din viața lui. El are inițiativa și îl întreabă pe Filip. De ce a avut el această întrebare? Întrebarea aceasta nu a fost decât răspunsul la provocarea predicii lui Filip. Ce a predicat omul acesta de i s-a deschis mintea? Observați că el citea din Isaia. Citea exact despre profeția Mântuitorului Iisus Hristos, care a venit să sufere. Și plecând de la profeția aceea, pe care el nu înțelegea și are nevoie de interpretare, de ajutor teologic, Filip se urcă în carul lui și îl predică pe Iisus. Îl predică pe Iisus. Cu siguranță i-a vorbit de botez, din moment ce el, atunci când vede o apă, spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat. Și observați că Filip îi pune o singură condiție. Omule, tu trebuie să crezi. Când Filip îl întreabă dacă crede, observați că el nu spune cred. Pentru că răspunsul cred, crezi în ce? Dar el devine foarte concret. Eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cât timp i-a predicat Filip? Acceptați faptul că ar fi putut să-i predice o săptămână? Eu nu cred că a fost o singură predică. Era un drum lung de o lună. Era prin pustiu. Nu erau magazine, nu erau oameni, nu erau localități, mergea prin pustiu. Nu era decât nisip. Și Filip îi vorbește. Foarte probabil că i-a vorbit de multe ori. Foarte probabil că a mers cu el o zi, o săptămână sau poate mai mult. Dar un lucru e clar. După ce Filip îi predică, omul ăsta înțelege cel puțin două lucruri. Unu, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Doi, tu trebuie să crezi și să te botezi în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar când el vede apa, el întreabă, uite apa, ce mă împiedică? Frații mei și surorile mele, ne bucurăm de copiii noștri, de tinerii bisericii, pentru că întotdeauna la orice botez sunt 10, 15 dintre ei care se botează. Părinții spun, nu i-am zis nimic, nu l-am împins, nedorind să facă ceva din obligație. El sau ea singură au dorit asta. Mesajul Evangheliei este același și astăzi. Oamenii sunt la fel de păcătoși și astăzi. Pedeapsa pentru păcat este la fel de capitală și astăzi. Moartea în iad. Iar noi predicăm și astăzi exact cum a predicat Filip atunci. Frații mei și surorile mele, Pavel lămurește problema aceasta atunci când spune: unul seamănă, altul udă, însă Dumnezeu face să crească. Nu trebuie să credeți că cel care seamănă face să crească, nici cel care face să ude. Dar observați că sunt două activități umane și una divină. Activitățile umane sunt semănatul și udatul. Ce înseamnă a semăna și ce înseamnă a uda? Noi am ascultat zeci de predici și pentru noi este simplu să răspundem. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Suntem în luna februarie la sfârșit. Câte semințe ați semănat în aceste două luni? Este simplu să evităm răspunsul sau e complicat? Câte semințe am udat în aceste două luni? Permiteți-mi să fiu direct. Dacă n-am semănat și n-am udat, cât de justificată este așteptarea noastră ca Dumnezeu să facă să crească? Nu uitați, prezentarea lui Pavel nu începe Dumnezeu face să crească, ci dimpotrivă spune unul seamănă, altul udă și Dumnezeu face să crească. Dumnezeu folosește slujirea noastră, invitația noastră, ospitalitatea noastră. Uneori un prieten vine și stă lângă dumneata sau două bănci mai în față sau mai în spate. Te-ai gândit vreodată, dacă ai fi în locul lui, ce ți-ar place să facă oamenii din jur care vin aici de ani de zile și au calitatea de gazdă? Dacă cineva te-ar vizita acasă și nu i-ai spune o vorbă, ce fel de om ai fi pentru el? Te-ai gândit vreodată că același lucru este aici în biserică? Ai făcut vreodată venirea cuiva plăcută ca să mai vină și altă dată? Ce înseamnă să ude? Frații mei, trec ani. Fiecare dintre noi am fi în stare să venim aici la Amvon să predicăm Evanghelia. Așa de bine o cunoaștem. Însă nu uitați că nu cineva care doar cunoștea Evanghelia l-a condus pe etiopian la convertire, ci, dimpotrivă, cineva care a acceptat provocarea să meargă pe un drum pustiu, să înghită praf, să suporte căldura și să confrunte pe un om pe care nu-l cunoștea. Domnule, înțelegi ce citești? Ne spun nouă ceva cuvintele astea? De un timp, datorită vârstei la care am ajuns, tot simt că a mai rămas puțin timp și tot mă gândesc ce să fac, că nu mai e mult. Mă gândesc să scriu niște cărți. Mă gândesc să... Mă simt așa de grăbit să fac ceva, că nu mai e mult. Nu mai am 20 de ani. E adevărat că omul poate muri la orice vârstă, dar când ai 53, știi că te duci încolo. Și când mă uit în urmă, ce rămâne? O viață de 53 de ani. Cât se poate face în 53 de ani pentru Dumnezeu? Frații mei, surorile mele, așa de mult investim în lucrurile materiale. Atât de mult transpirăm până ne îmbolnăvim. Și banii pe care i-am câștigat mai apoi cheltuim ca să ne vindecăm. Însă, în lucrurile spirituale, pur și simplu suntem mulțumiți să sperăm că pastorul pe care l-am angajat sau pastorii pe care i-am angajat, ei vor face tot ceea ce trebuie făcut cu 7 miliarde de oameni. Uitați-vă, vă rog frumos, la convertirea din seara aceasta și observați că Dumnezeu și-a făcut partea, dar nu în locul lui Filip. Observați că îngerul și-a făcut partea, dar nu în locul lui Filip. Observați că etiopianul și-a făcut partea, dar nu în locul lui Filip. Filip a trebuit să-și facă partea în locul lui. Mă întreb, cine și unde este Filip astăzi? Cine și unde este Filip astăzi? Uitați-vă la proiectele noastre. Câte dintre ele au legătură cu convertirea etiopianului? Când spun ea etiopianului, mă refer la text, dar aplicația este la orice ființă umană, indiferent de poziție, de pregătire și de culoarea pielii. Cine mai are interes pentru convertirea acestor oameni? Sunt plini de bani, au poziții înalte, sunt oameni realizați, dar nu sunt plini de bucurie. Sunt măcinați de păcat, sunt frustrați, sunt oameni neîmpliniți, sunt plini de mânie. Își cumpără pistoale, intră în școli, merg în magazine ca niște nebuni, ca niște disperați și ucid oameni nevinovați. Acum în Franța din nou au tăbărât într-o prăvălie și au tras la întâmplare cum s-a nimerit. În America, în câteva locuri. Ce soluție ai să supraviețuiești într-o astfel de lume? Te duci să bei o cafea, te duci să-ți cumperi ceva și pur și simplu vine unul cu o pușcă sau doi și trag la întâmplare până nu mai mișcă nimeni. Asta este lumea în care trăim. Aici i-a adus ateismul. Aici i-a adus destrăbălarea, necredința, scoaterea rugăciunii din inimă și din școli. Eliminarea celor 10 porunci, introducerea spurcăciunilor și a păcatului. Amestecul acesta al tuturor religiilor. Am ajuns, deși din punct de vedere tehnologic, științific, suntem aproape de apus, am ajuns să nu mai avem siguranță, să nu mai avem liniște. Frații mei și surorile mele, în seara aceasta Dumnezeu se adresează inimilor noastre. Am trecut prin viață, am gustat și dintr-una și din alta și nu știm cât mai avem de trăit înaintea Domnului. Ce avem de gând să facem cu restul care ne-a mai rămas? Ce s-a dus, e bun dus. Dar ce a rămas, este în mâna noastră. Să nu uitați că și astăzi sunt oameni care își propun să meargă la casa lui Dumnezeu să se închine. Să nu uitați. Îi pregătește Duhul Sfânt pe anumiți oameni să meargă la casa lui Dumnezeu să se închine. Dar dacă Filip nu este lângă ei, ei nu vor înțelege mesajul. Se vor întoarce acasă cu o carte pe care o pun în bibliotecă și ocazia pregătită de Duhul Sfânt va fi ratată doar pentru simplu motiv că Filip nu este acolo. Unde e Filip? Sunt mulți oameni care și-au cartea, intră în posesia unei broșuri, a unui Nou Testament, a unei Biblii și observați cât interes trezește o Biblie. Omul acesta citea din prorocul Isaia. Și Filip ajunge în momentul în care el citea. Ce se întâmpla dacă Filip nu ajungea? Dacă Filip rămânea departe de el? Omul ăsta se întorcea cu cartea în casa lui, în țara lui, probabil fără să înțeleagă vreodată Evanghelia. Filip sunt eu și ești dumneata. Frații mei și surorile mele, noi trebuie să devenim niște oameni preocupați de mântuirea oricărei ființe umane. Dacă scurvari, ei trebuie să fie mântuiți. Dacă-s bețivi, ei trebuie să fie mântuiți. Dacă-s niște nenorociți, ei trebuie să fie mântuiți. Și noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca ei să fie mântuiți. Și după ce am făcut tot ce trebuie, dacă ei nu se mântuiesc, noi am semănat, am udat și ne-am făcut partea. Dacă Dumnezeu face să crească sau nu, nu este treaba noastră. Noi nu vom fi judecați că n-am făcut să creștem, că n-avem puterea, nu-i competența noastră. Dar vom fi judecați dacă n-am semănat și dacă n-am udat. Noi suntem Filip care trebuie să meargă, să pună întrebări, să dea explicații, să încurajeze, să semene și să ude. Aceasta este responsabilitatea noastră. Aveți colegi, aveți rude, aveți prieteni. Credeți că am făcut tot ce trebuia? Sau ne-am obișnuit să stăm liniștiți și uneori, chiar dacă vine cineva în biserică, pur și simplu mergem la cineva pe care îl cunoaștem și dăm mâna cu el, trecând pe lângă musafirul acela și ne este greu să mergem să-l salutăm și să-i spunem: mă bucur că în seara aceasta ai fost și dumneata aici ca să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Să știi că mă rog pentru dumneata, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să-ți binecuvinteze familia. 3 propoziții simple și generale, dar îl vor face pe omul ăla să se simtă băgat în seamă într-un loc în care el n-a mai fost deloc sau a fost odată sau de 2 ori. Dacă Filip ar fi aici, eu personal cred că el ar face cel puțin lucrul acesta. Scumpii mei, într-o zi vom ajunge la ultima zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să stăm pe pământul ăsta și să-i proslăvim numele. Când Hristos a venit, a fost plin de pasiune. Și când oamenii au încercat să-i distragă atenția, el tot timpul a spus: misiunea mea e să împlinesc voia Tatălui meu. Vreau să vă întreb, care e misiunea mea? Care e voia Tatălui meu? Eu o știu? Dacă da, cine mă oprește să o împlinesc? Care e visul meu? Ce vreau să fac cu anii care mai mi-au rămas? Ce vreau să fac cu tot ce a pus Dumnezeu în mine? Ce vreau să fac cu harul pe care l-a turnat de când m-am născut până astăzi, în viața mea și în viața dumitale? Convertirea etiopianului. Este prezent omul și este prezent Dumnezeu. Frații mei, să fim prezenți în viețile oamenilor și când vedem un pic de interes la un muritor, indiferent cine este el, să lăsăm la o parte totul și să ne facem partea, pentru ca, folosind această parte, Dumnezeu să facă să crească, iar în împărăție să fim premiați de Cel care este prea înalt. Prea multă pasiune pentru bani, prea multă pasiune pentru distracții, prea multă pasiune pentru tot felul de lucruri. Nu uitați, Filip a avut o pasiune puternică să asculte de Dumnezeu și pe un drum pustiu să se ducă doar pentru că Dumnezeu l-a trimis. Să-și facă partea, sperând că inima acestui om va fi deschisă. Și așa a fost. Când omul acesta a văzut apa, n-a zis: oprește să bea calul meu apă de aici. Oprește să beau eu și cu sluga mea apă de aici. Nu. Când a văzut apa, un singură dorință a avut în legătură cu apa: să fie botezat. Și nu uitați că era soare și era pustiu. N-a cerut apă să bea și a cerut apă să se boteze. Extraordinar. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Cine va călăuzi Duhul să ne rugăm?